Gepliyer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýaryn. Siriýada guruşyň soňuna çykmak maksady bilen geçirilýän gepleşikler 14-nji martda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Emma opozisiýanyň oňa gatnaşmajagy aýdyldy. Siriýanyň opozisiýon toporlary 13-nji martdan çykyşynda okatyşygy besetmek barada dekabrda gelinen alalaşygyň bozulmagynda Siriýanyň hökümetini we oňa goldaw berýän Ortiýeti aýpladylar. Häzirki wagtda kararyň işlemezligi Ortiýetiň Siriýada paraýat adamlar babatyndaky jinayetlerini we Siriýanyň rejiminiň jinayetçiliklerini goldamagyny dowam ettirmeginin netijesidir dip opozisiýanyň metbuat wekili Osama Abu Zaid 13-nji martda aýtdy. Gepleşikleriň geçirilmegini goldaýan 3 ýurdun Ortiýetiň Iranyň we Türkiýanyň resmi toporlarynyň Astanadaky gepleşiklere gatnaşýanlygy aýdylýar. Astanada geçirilen gepleşikleriň ozalky tapgyrlary uly netije bermendi. Siriýada 6 ýyl ýary dowam edýän uruş derarly 300 000 adamyň wepat bolunlygy we millionlar çadamyň öz oturan ýerlerini terk edenligi aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklar boýunça ýol başlasy Siriýadaky konflikti 2-nji jahan uruşundan soň adamzadyň döredin iň aýrylgynç betbagtçylygy diýip atlandyrdy we zorlugyň giňinden ýaýranlygyna önsi çekdi. Şu günkü tutuş ýurt belli bir derejede gynamalar kamerasyna aýrylgan şerhençligiň we doly haksyzlygyň ýerine öwrüldi diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklar boýunça baş komissary Zayed Raad al-Hussein 13-nji martda aýtdy. Siriýada sansyz adam eden etdilikli tutuk tutluklardan, qiynamalardan we zor bilen yitirim edilmelerden ejir çekýär diýip Al-Hussein aýtdy. Ol Siriýada bir-birine garşy töweşýän toporlaryň onlarça müň ýetiri boşatmagyna çağırış etdi. Kırgızstanyň häkimetleri öňki baş prokuror we häzirki wagtda opozisiýon kanun çykarjynyň guman edilýän kanun bozmalary sebäpli ýurdy terk etmezligi barada karar çykaranlygyny aýdýarlar. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 14-nji martda da Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Aida Salyanowa 2010-njy ýylda öňki prezident Kurmanbek Bakiýewiň ogly Maksim Bakiýew bilen gatnaşygy bolan aklawçynyň lisensiýasynyň möhletini bi-kanun uzaltmakda guman edilýär. Resmi maglumata görä Salyanowa babatyndaky kararı, onun soru edilmeginin iyiz yani 13-cü martı gelinipdir. Salyanowa özüne karşı öň ötürülen aýplamalary ret edip, olary siýasy matlaply atlandyrdy. Salyanowa gyrgyz häkimetleriniň ýazarlamalaryna sezewar bolan Atamekin partiýasynyň nowatdaky agzasydyr. Öňki kanun çykarjy we prezident Almazbek Atambaýewiň açyk tanqidçisi Atamekin partiýasynyň öňki lideri Umurbek Tekebaýew Milli howpsuzlyk komitetiniň tutsakhanasynda saklanýar we para almak hem ogurluk bilen bagly aýplamalaryň ýa aslında deriňe bastynda galýar. Tekebaýewiň tarapdarlary deriňewleriň başlanmagynyň sebäplerini häkimetleriň onuň noýabr aýynda boljak prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyna pätkil bermek isleği bilen baglaşdyrýarlar. Iranda tutsak edilen opozisiýon lideriň ogly hökümete garşy propagandany ýaýratmakda aýplanyp 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu arada onuň maşgalaty we Iranyň döwlet mediýasy 13-nji martda habar berdiler. Iranyň resmileri parlamentiň öňki spikeri opozisiýon lideri Mehdi Karubiniň ogly Hussein Karubini bir ýyl öý tutsaklygynda saklanýan kakasynyň açyk sud geçirilmegini talap edip Iranyň prezidenti Hasan Rohaniýa ýazan hatyny çap etmekde günäledýär. 78 ýaşly Mehdi Karubi 2009-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynda Iranyň esasy opozisiýon lideri Mir Hussein Mussavi bilen birlikde reformaçy dalaşýarlar hökmünde Mahmud Ahmadinejad garşy çykyş edipdi. Olar Ahmadinejadyň galp ýoldan ýeňiş gazananlygyny aýdyp, ilady protesta çağırıp birnäçe hepdeläp dowam eden demonstrasiýalara ýol başçylyk edipdi. Häkimetler reformaçylara basyş görkezip opozisiýon liderleriniň ikisini de öý tutsaklygyna hökm edipdi. Prezident Hasan Rohani 2013-nji ýylda häkimet başyna geçende olaryň öý tutsaklygyny ýatyrmagy wada beripdi. Ortiýet Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan proýektine gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi. Interfax agentliginiň maglumatyna görä, Ortiýet Federasiýasynyň Awganistandaky elçisi Andrey Avetisyan bu barada Awganistanyň Moskwadaky elçisiniň Ortiýet işgörlerine ýüzlenip, olary dürli ýyllarda SSR-iň we Ortiýetiň kömegi bilen Awganistanda gurulan obýektleri dikeltmek üçin maýy ýatyrmagy eden çağırışyny kommentirläp eden çykyşynda aýdypdyr. Şol wagtda Ortiýet elçisiniň Awganistanda howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýyň gowlanmak däldi, mundan beýlek hasa ýitleşmegine bir tendensiýanyň bardygyny bilenligi aýdylýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen